ียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาร่วมกันฉลองปีใหม่ในรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะมาร่วมส่งท้ายปีเก่าไปด้วยกันค่ะซึ่งเราสามารถติดตามรายการเด็กรู้สู้ภัยได้ทางวิทยุไทย PBS นะคะ www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตน์มาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมๆกับน้องแท็ดทีพบเกรียงปริญญากิจค่ะสวัสดีค่ะน้องแท็ดคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีส่งท้ายปีเก่ากันนะคะวันนี้น้องแท็ดไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยน้องแท็ดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนดีล่ะคะในช่วงปีใหม่นี
้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีครับเพราะว่าวันปีใหม่ก็คนก็เยอะมากๆเลยครับ
ไม่ชอบแน่นใช่ไหมล่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไหมชอบไปเที่ยวในสถานที่เป็นธรรมชาติบ้างไหมคะน้องแท
็ก็ชอบครับเคยไปอยู่หลายที่เลยครับ
เหรออย่างเช่นที่ไหนบ้างล่ะคะ
เช่นที่ในป่ากงกลางแล้วก็เคยไปที่ถ้ำนิดนึงด้วยครับ
โอ้โหเที่ยวถ้ำด้วยนะไปถ้ำหลวงหรือยัง
ไม่เคยไปครับ
โอ้ที่ถ้ำนี่เคยไปเที่ยวที่ถ้ำอะไรบ้างคะ
เคยไปเที่ยวที่ถ้ำที่มันมีหินนะครับหินงอกกับหินย้อยทำในนั้น
หลายที่เลยใช่ไหม
ครับผม
ไปเที่ยวเดินป่าก็เคยเดินไหมคะ
ก็เคยเดินแบบใกล้ๆป่านิดนึงครับ
ช่วงนี้นี่หลายๆคนเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวภาคเหนือกันหรือว่าภาคอีสานที่อากาศหนาวๆนะเพราะว่าปีนี้ก็อากาศเย็นหลายระรอกนะคะในช่วงปีใหม่นี้เราก็มีอากาศเย็นในภาคเหนือภาคอีสานดังนั้นเนี่ยโอ้โหตามป่าตามเขาตามดอยเนี่ยคนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่น้องแท็ดรู้ไหมว่าการไปเที่ยวป่าไปเที่ยวอุทยานเนี่ยมันก็มีภัยแฝงอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะเรื่องของการไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงช่วงรู้สู้ภัยแล้วล่ะค่ะในบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะกำลังเดินทางอยู่นะบางคนถึงที่ไปเที่ยวแล้วบางคนเนี่ยไปถึงดอยไปถึงเขาแล้วที่อยากจะไปเที่ยวนะคะน้องแท็บ
ครับผมอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับในวันปีใหม่แบบนี้นะครับคนชอบไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
โอ้โหที่พี่ดารินเห็นแน่นๆที่สุดเลยนะก็คือภาคเหนือภาคอีสานไปขึ้นดอยอยากไปสัมผัสความหนาวเย็นอย่างดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่นะคะก็เป็นดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยเลยใช่ไหมบรรยากาศในช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าเราไปเช้ามืดนะบางทีเนี่ยจะเจอน้ำค้างแข็งนะหรือเขาเรียกกันว่าแม่คะนิ้งนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้ใส่เสื้อกันหนาวเหมือนเราไปต่างประเทศเลยเพราะว่าติดลบนะคะบางทีลบ1ลบ2องศาเซลเซียสบางทีก็0องศาซึ่งใครที่อยากสัมผัสความหนาวเนี่ยก็มักจะไปเที่ยวกันบนอุทยานบนดอยแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปนอนในเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวทั้งคืนอันนี้ก็หนาวสั่นงักๆได้เลยนะน้องแท
็ดใช่ครับผมแล้วอุณหภูมิที่อยู่บนดอยเนี่ยครับกี่องศาเหรอครับ
โอ้โหบนดอยนะคะถ้าหากยิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งหนาวนะอย่างที่เขามีคำพูดอย่างนั้นจริงๆค่ะบางทีเนี่ยก็เลขตัวเดียวหรือว่าศูนย์ก็มีนะในบางจุดอย่างเช่นอุทยานที่บนดอยอินทนนท์เนี่ยค่ะถ้าเราไปตั้งเต็นท์นอนน่ะก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวๆเย็นๆขนาดถึงเลขตัวเดียวได้เลยทีเดียวนะในช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดเลยค่ะสว่างขึ้นมาหน่อยก็จะอุ่นขึ้นหน่อยแต่ก็ยังเลขตัวเดียวอยู่ดีพี่ดารินเคยไปบ่อยแล้วก็ไปดูแม่คะนิ้งมาเหมือนกันนะคะน้องแท
็บแล้วถ้าเกิดว่าผมชอบไปเที่ยวที่ภูเขาแล้วอยากเดินทางไปครั้งแรมบนดอย หรือว่าบนเขาเนี่ยครับ
ค่ะ
มันมักจะมีภัยที่อันตรายเกิดขึ้นไหมครับ
โอ้ก็มีหลายอย่างนะอย่างแรกเนี่ยที่พี่ดารินเห็นข่าวบ่อยๆนะคือพี่ดารินเองเคยไปค้างบนเขาบนดอยเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยนอนค้างในเต็นท์นะคะแต่ว่าก็จะเห็นข่าวหลายอย่างเลยภัยอย่างแรกนะก็คือเวลาหนาวๆเนี่ยคนนอนในเต็นท์นะคะก็อยากจะคลายความหนาวฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไปจุดไฟอยู่ในเต็นท์เพื่อให้อุ่นขึ้นแต่ปรากฏว่าควันที่มันออกมาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาเนี่ยก็ถูกขังอยู่ในเต็นท์ด้วยก็เลยทำให้เกิดอาการไหลตายได้นะก็คือหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอย่างนี้ก็มี ฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเลยเวลาที่เราไปนอนกลางเต็นท์นะหรือบางเจ้าบางรายล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวเหมือนกันบอกว่าไปนอนไม่ได้นอนเต็นท์หรอกนอนในบ้านพักอุทยานหรือว่ารีสอร์ทนะคะที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊สคราวนี้เนี่ยพี่ได้ยินข่าวนะเขาบอกว่าคนนั้นเขาก็หนาวมากเลยในบ้านพักในรีสอร์ทก็เลยไปเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นแก๊สเนี่ยให้แรงๆและให้มีควันของไอร้อนจากเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยลอยเข้ามาในห้องปรากฏว่าทำให้เกิดอาการหมดสติเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีก๊าซที่ออกมานั่นแหละค่ะก็คือก๊าซของเสียที่ออกมาฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกวิธีด้วยนะน้องแท้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตได้อีกภัยหนึ่งที่อาจจะเจอได้ก็คือภัยจากสัตว์ป่าอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวอุทยานต่างๆที่มีสัตว์ป่าอย่างเนี้ยค่ะเวลาเราไปกางเต็นท์นอนก็อาจจะมีภัยจากพวกเขาได้แต่บางทีเรานั่นแหละไปเป็นภัยให้กับสัตว์ป่าได้เยอะแยะเหมือนกันนะน้องแท้คะ
พี่ดาริงครับอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราเดินป่ามีอะไรบ้างครับ
โอ้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ถามน้องแท็ดก่อนน้องแท็ดเคยเดินป่าบ้างไหม
เคยครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในป่ามากๆไม่ได้ลึกแบบนั้นแต่ว่าก็อยู่ห่างๆกับป่านิดนึง
ต้องไปเข้าค่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับเข้าค่าย
ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนที่เราไปเดินป่าคะ
ตอนที่เราไปเดินป่าเหรอครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับ
น่ากลัวยังไงบ้างคะ
เพราะว่าตอนผมไปเดินไม่ค่อยมีคนที่อยู่ด้วยมีแต่เพื่อนๆครับผมไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย
เด็กไปกันเองใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วเราทำยังไงบ้างตอนเดินป่าน่ะ
ก็เดินไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็บางครั้งก็จะเจอพวกแบบสัตว์ที่มันประหลาดประหลาดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เช่นอะไรบ้าง
ก็จะเจอพวกผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่มันเป็นแมลงชนิดนึงครับผม
ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นเวลาที่ผมเดินไปในป่าลึกๆเนี่ยครับผมต้องเอายากันยุงไปเยอะมากๆแล้วก็ต้องเอาไปฉีดเพราะว่ายุงมันเยอะมากเลยครับ
ยุงกัดเนอะ
ใช่คร
ับนั่นแหละเป็นอันตรายอย่างนึงนะคะเพราะว่าในป่าเนี่ยอาจจะมีไข้มาลาเรียได้ติดไข้ป่าจากยุงได้นะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังเจออะไรอีกบ้างในป่า
โอ้ก็เจอตอนที่ผมไปผมเจอต้นไม้ที่ใหญ่มากๆครับผมแล้วก็เจอกับพวกสัตว์อะไรพวกนี้ด้วยครับแต่ว่ามันก็เย็นสบายครับผม
แล้วกลัวสัตว์บ้างไหมสัตว์ในป่ากลัวอะไรมากที่สุดล่ะคะ
น่าจะเป็นกบแล้วก็ตัวที่มันดูแบบยึกยืดอะไรพวกนี
้นึกว่ากลัวหมีกลัวเสือกลัวงูไม่กลัวเหรอ
ไม่พวกนั้นก็กลัวครับแต่กลัวน้อยกว่าพวกกบอะไรพวกนี
้ไม่กลัวกบล่ะคะ
มันหน้าตามันน่ากลัวแล้วก็บางครั้งก็แบบไปเจอมันใกล้ๆแล้วมันก็พุ่งมาเลยมันแบบน่ากลัวครับ
กลัวกบกระโดดใส่นะพี่ดารินนะเวลาเด็กๆนะคะไปเข้าแคมป์เดินป่านี่นะบางทีก็อาบๆน้ำอยู่กบเขาก็กระโดดมาหาตกใจเหมือนกันเคยโดนแบบนั้นบ้างไหม
ไม่เคยครับแต่ว่าเคยเจอแบบใกล้ๆแล้วมันระหว่างเข้าห้องน้ำก็สยองเลยครับรีบๆออกมา
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นภัยอย่างนึงเหมือนกันนะที่เราเจอได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราเดินอยู่ในเส้นทางที่เขากำหนดเนี่ยก็จะไม่มีอันตรายใช่ไหมเราก็ไม่หลงป่าหรอกนะ พราะว่าเป็นเส้นทางที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ให้เรานั้นได้รับอันตรายจากการเดินป่านะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ยก็มีหลายชนิดเหมือนกันที่อาจจะมีอันตรายกับเราได้อย่างเช่นเป็นลิงอย่างเงี้ยอาจจะเจอบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็เป็นช้างอย่างนี้ก็มีอย่างที่เขาใหญ่เนี่ยมักจะมีข่าวบ่อยๆเหมือนกันว่าช้างออกมาแล้วก็คนก็ขับรถมาแล้วก็มาเจอกับช้างแล้วจะทำยังไงดีอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะว่าถ้าเกิดเจอช้างเราจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าช้างเนี่ยบางทีเขาออกมาแล้วเขากำลังตกมันก็อาจจะเข้ามาทำร้ายคนหรือว่ารถที่ผ่านมาได้ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นแล้วหลายๆกรณีนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างช้างเนี่ยบางทีเขาก็ออกมาในชุมชนเหมือนกันไม่ได้อยู่แต่ในป่านะเพราะว่าอาจจะเป็นฤดูแล้งอย่างช่วงนี้เป็นฤดูแล้งอาหารในป่าของเขามีน้อยเขาก็จะต้องออกมาหาอาหารกินบางทีเนี่ยก็ออกมาในพื้นที่ใกล้ชุมชนเลยสมมุติว่าเราอยู่ในรีสอร์ทที่ติดกับป่าบางทีก็อาจจะมีโอกาสที่ช้างเขาอาจจะมาหาอะไรกินหน่อยสวัสดีมาเจอเธอไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายคนหรอกแต่ว่ามาหาอาหารกินอย่างนี้ก็มีซึ่งก็จะต้องมีวิธีการรับมือกับสัตว์ป่าเหล่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเองอย่างที่พี่ดารินบอกตั้งแต่ต้นแหละบางทีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเราเองกลับไปส่งผลร้ายกับชีวิตของสัตว์ป่าในป่าซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคนนี่แหละอันตรายกว่าสัตว์ซะอีกบางทีการที่เราไปกลัวเขาเนี่ยเขาน่าจะกลัวเรามากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่อันตรายกว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นตั้งเยอะเลยนะ
ครับผมแล้วสัตว์ร้ายที่น่ากลัวที่สุดในป่าที่เราจะเจอเนี่ยครับคืออะไรบ้างครับ
พี่ดารินว่าอันแรกเลยก็คือยุงนั่นแหละค่ะอย่างที่น้องแท็ดบอกที่ยุงกัดน่ะเพราะว่าอันนั้นนำเชื้อโรคมาได้เยอะมากเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเข้าป่าต้องระวังตัวค่ะเตรีย
ม
ยาฉีดกันยุงพกไปตลอดนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่ายุงตัวเล็กๆนี่แหละอันตรายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าหมีเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่เขากลัวคนเขาไม่อยากเข้าใกล้อยู่แล้วเออแต่ยุงเนี่ยเข้ามากัดกัดแล้วทีนี้เชื้อโรคอะไรบ้างที่เราจะติดมาแล้วก็ต้องรักษากันเนี่ยอันนี้อันตรายมากงั้นต้องระวังตัวกันหน่อยในช่วงฤดูแล้งแต่ว่าถ้าไปที่ที่หนาวๆมากๆจัดๆเนี่ยยุงก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะน้องแท
็บโอ้ครับผมแล้วเด็กๆที่เขาเข้าไปในป่าเนี่ยครับเขาจะหลงป่าไหมครับ
ก็มีบ้างเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ที่พี่ดารินเห็นในข่าวนะก็มักจะเป็นเด็กที่คึกขนองเขาบอกว่าเส้นทางนี้เขาจะมีปิดป้ายไว้เลยอุทยานว่าเส้นทางนี้ห้ามเดินนะเวลาเราจะเดินไปในป่าเนี่ยเขาจะมีเส้นทางขีดให้เราอยู่แล้วมีทางเดินด้วยในหลายๆที่ที่พี่ดารินเคยไปนะคะแต่ว่าบางคนก็อยากห้าวว่างั้นเถอะ อยากไปทางนี้หน่อยนึงก็แวะเข้าไปคราวนี้แหละก็มีโอกาสที่จะหลงป่าได้ซึ่งก็มีหลายๆกรณีเหมือนกันเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยจะต้องออกไปตามหาเพราะว่านักท่องเที่ยวหลงป่าหรืออย่างเช่นกรณีเด็กติดถ้ำที่ถ้ำหลวงน้องแท็ดเคยได้ยินข่าวไหม
ครับ
อันนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าอันตรายในป่าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นประจำทุกปีอย่างกรณีเด็กติดถ้ำที่ถ้ำหลวงเนี่ยก็คือเด็กเขาเคยไปเที่ยวป่าตรงนี้อยู่แล้วถ้ำหลวงก็เป็นถ้ำที่เขาเคยไปเที่ยวอยู่แล้วเป็นปกตินะคะแล้วก็ในช่วงที่เดินเข้าไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ห้ามเข้าถ้ำแต่เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนนี่แหละค่ะส่งผลกระทบทำให้ฤดูกาลเนี่ยแปรปรวนอย่างช่วงนั้นเนี่ยที่เด็กเข้าไปหลงแล้วก็ติดในถ้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฝนเนี่ยมาเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งเด็กอ่ะก็ไม่รู้คุณครูก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่อุทยานเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปแก้ไขป้ายที่ติดไว้คือป้ายเนี่ยติดไว้เนี่ยไม่ได้บอกว่าตอนนี้ห้ามเข้าเพราะยังไม่ถึงเดือนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่มันกำลังใกล้จะเข้าหน้าฝนเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยพอเด็กไม่รู้ปุ๊บก็เข้าไปเที่ยวในถ้ำปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขึ้นมาในถ้ำก็เลยออกไม่ได้ฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะไปเที่ยวป่าหรือเที่ยวถ้ำเพราะว่า สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเห็นแล้วว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยฝนมาเร็วกว่าปกตินะฝนตกหนักบ่อยๆเนี่ยก็อันตรายนะคะอย่าเข้าถ้ำดีกว่าพี่ดารินก็แนะนำน้องแท็ดเองเนี่ยเคยเข้าไปเที่ยวในถ้ำบ้างไหมเป็นยังไงบ้าง
ก็เคยครับแต่ว่า ก็ไปแป๊บเดียวค่ะไม่ได้ไปนั่งไปสำรวจถ้ำลึกลับขนาดนั้น
เออใช่ไหมเพราะว่าก็อาจจะน่ากลัวเหมือนกันนะคะถ้ำนี่ก็จะมืดๆด้วยดังนั้นเนี่ยก็ห้ามออกนอกเส้นทางเหมือนกันเพราะว่าอันตรายมากๆอาจจะเกิดกรณีได้เหมือนกรณีที่13หมูป่าไปติดถ้ำนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วเวลาที่ท้องฟ้าเนี่ยครับใกล้จะมืดแล้วเนี่ยครับในป่านะครับมีภัยอะไรที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ไหมครับ
ก็อาจจะมีภัยจากสัตว์ป่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าสัตว์ป่าหลายชนิดเนี่ยเขาจะออกมาหากินเวลากลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นหมีสัตว์อันตรายหลายอย่างแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยสว่างมีแสงไฟหรือว่ามีกองไฟอยู่เนี่ยพวกสัตว์เขาก็จะไม่เข้ามาเพราะว่าเขากลัว อย่างที่พี่ดารินบอกตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าสัตว์เนี่ยเขากลัวคนมากกว่าเราเนี่ยกลัวเขาซะอีกนะ
อ๋อใช่ครับ
มันก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็นอกจากสัตว์แต่ว่าก็จะมีสัตว์บางชนิดเหมือนกันนะที่ออกจะมาหากินอย่างเช่นเป็นงูอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสมมุติว่านอนในเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะมีแสงไฟมากพอมีการจุดไฟเอาไว้เพราะงูก็กลัวแสงสว่างและก็กลัวกองไฟเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่ย้ำให้ฟังนะอย่าไปจุดไฟเอาไว้ในเต็นท์ไม่อย่างนั้นหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเสียชีวิตก็เป็นไปได้นะคะน้องแท็ก
เวลาตอนกลางคืนนะครับ
ค่ะ
อากาศเนี่ยครับจะประมาณกี่องศาครับ
ก็อย่างที่พี่ดารินบอกตอนต้นนะเลขตัวเดียวค่ะหนาวมากๆเลยทีเดียวนะงั้นต้องทำให้ร่างกายเราอบอุ่นมากพอค่ะเตรียมเสื้อกันหนาวผ้าห่มต่างๆไปให้มากพอไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้อย่างพี่ดารินเองเนี่ยเคยไปเที่ยวปายเนาะตอนช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนในรีสอร์ทนะคะเป็นโฮมสเตย์อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็หนาวมากๆเลยอาบน้ำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำในห้องน้ำเนี่ยเย็นเจี๊ยบเหมือนน้ำแข็งเลยอย่างนี้ก็มีก็ต้องแบบใช้วิธีการเช็ดตัวเอานะแล้วก็พยายามทำร่างกายให้อบอุ่นเพราะว่านอนอยู่ก็หนาวมากๆเลยล่ะค่ะน้องแท
้ครับผมแล้วเวลาที่เราจะไปอยู่ในป่าเนี่ยครับของที่เราต้องเอาไปกางเต็นท์เราควรพกอะไรไปบ้างครับที่สำคัญมากๆ
ก็อุปกรณ์ในการยังชีพในป่าก็มีหลายอย่างนะตามห้างก็จะมีขายนะคะเราก็ลองเข้าไปดูมันก็จะมีพวกเต็นท์พวกอุปกรณ์ยังชีพหม้อข้าวอะไรต่างๆที่เราจะไปหุงได้หม้อข้าวสนามน้องแพทเคยใช้ไหม
ใช่ครับ
แบบนั้นหรือว่าอาหารนะคะก็เตรียมไปให้เพียงพอบางทีอาจจะเป็นอาหารกระป๋องก็จะง่ายๆดีไม่ต้องปรุงอาหารให้ยุ่งยากเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่ข้าวเองเนี่ยก็มีสำเร็จรูปเลยเปิดขึ้นมาปุ๊บทานได้เลยอย่างนี้ก็มีเราอาจจะมีหม้อไปอุ่นสักหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้เราทานอาหารได้อร่อยๆแล้วก็มีความสุขในตอนที่เราไปตั้งแคมป์อยู่ในป่าแล้วนะคะน้องแท้
ครับผมทีนี้ผมเคยไปที่น้ำตกที่หนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันมีภัยที่อันตรายมากครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภัยจากน้ำเชี่ยวใช่ไหมครับผม
ใช่ค่ะ
อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่น้ำตกมีภัยอื่นที่เราสามารถที่จะพบเจอได้อีกไหมครับนอกจากน้ำเชี่ยวแล้ว
คือน้ำตกเนี่ยนะคะก็จะต้องระมัดระวังในช่วงฤดูฝนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะน้ำเชี่ยวแต่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากมาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะมีวิธีสังเกตข้อควรระวังเวลาที่เราไปเที่ยวอุทยานไปเที่ยวน้ำตกนะคะซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็แนะนำเอาไว้เหมือนกันว่าที่ต้องระวังเลยก็คือเวลาไปเที่ยวน้ำตกในช่วงฤดูฝนเนี่ยให้สังเกตระดับน้ำแล้วก็น้ำป่าค่ะถ้าหากว่าทานน้ำตกเนี่ยมีน้ำเต็มไหลแรงแล้วก็การเดินข้ามลำธารหรือว่าลงเล่นน้ำเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นนะสำหรับน้ำไหลเชี่ยวแต่ถ้ามีฝนตกหนักบริเวณนั้นแล้วในผืนป่าต้นน้ำเป็นเวลานานๆก็จะมีอาการว่าน้ำเปลี่ยนสีค่ะจากใสๆเนี่ยเป็นสีขุ่นมีตะกอนอันนี้แปลว่าเตรียมตัวแล้วน้ำป่ากำลังจะไหลมานะให้รีบขึ้นจากบริเวณนั้นไปอยู่ที่ปลอดภัยเลยนะคะอย่ามัวแต่ไปเล่นน้ำอยู่เห็นน้ำสีขุ่นๆสนุกดีจังอันนั้นแปลว่าอีกไม่นานนะน้ำป่าเข้ามาแล้ว
ครับผม
บางครั้งเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวถูกน้ำป่าพัดไปอย่างนี้ก็มีเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะแล้วข้อควรระวังอีกอย่างก็คือการเดินป่าหรือว่าเดินเลาะริมทางเนี่ยถ้าจำเป็นต้องตัดข้ามไปมาบ่อยๆเนี่ยก็ควรที่จะยอมเปียกด้วยการเดินลุยน้ำนะคะเพราะว่าการกระโดดข้ามไปตามก้อนหินเนี่ยเสี่ยงที่ทำให้เรา ลื่นล้มไปหัวแตกขาหักอย่างนี้ได้นะเพราะว่าเวลาเราเดินไปในทาร น้ำเนี่ยค่ะมันลื่นจริงๆนะพี่ดารินก็เคยไปต้องค่อยๆย่องย่องไปแล้วก็ถอดรองเท้าด้วยค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรระวังกับการไปเที่ยวน้ำตกเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยคุยถึงภัยมาตั้งหลายอย่างแล้วพี่ดารินว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงต่อไปไปดูซิว่าเราจะเอาตัวรอดจากการไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในธรรมชาติกันอย่างไรในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะรู้แล้วก็ต้องรอดกันจริงๆนะ ไปเที่ยวปีใหม่ในป่าในอุทยานไม่ได้อันตรายมากอย่างที่คิดถ้าเรารู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะน้องแท็บ
ครับผมภัยที่พี่ดารินเล่าให้ฟังเราจะมีวิธีรับมือหรือป้องกันยังไงได้บ้างครับ
อย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันในเรื่องของภัยจากน้ำป่าไหลหลากอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแล้งนะแต่คุยกันต่ออีกนิดนึงค่ะเขายังมีข้อแนะนำข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติระหว่างไปเที่ยวน้ำตกนะก็เลยอยากจะแนะนำต่อนะคะก็คือ1เนี่ยไม่ควรที่จะไปดื่มแอลกอฮอล์ในการไปเที่ยวน้ำตกเลยหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปพวกผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กๆอย่างน้องแท็บหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าการที่ไปดื่มเมาแล้วเนี่ยก็เสี่ยงจะจมน้ำหรือตกน้ำตกได้แถมยังอาจจะมีเศษแก้วเศษขวดเหลืออยู่แล้วก็ไปบาดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสมมุติเด็กๆเดินมาอย่างเงี้ยเศษแก้วอยู่ในน้ำตกอย่างเงี้ยอ
ันนี้ผมเคยเจอเลยครับ
ใช่ไหมอันตรายมากดังนั้นไม่ควรทำนะคะแล้วก็ควรที่จะเคารพสิทธิผู้อื่นที่จะเดินเข้าไปสัมผัสธรรมชาติด้วยนะอย่าไปโบกเวกโวยวายเสียงดังอันนี้ก็ไม่ดีและที่สำคัญเลยอย่าทิ้งขยะนะคะในทุกพื้นที่เลยยกเว้นในถังขยะที่เขาจัดไว้ให้
คร
ับ เพราะว่ารู้ไหมว่าในอุทยานเนี่ยทุกๆช่วงฤดูท่องเที่ยวเลยหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็ตามเนี่ยจะมีขยะเข้าไปในป่ามากมายแล้วก็เป็นปัญหามากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องนำออกไปกำจัดนะต้องใช้รถขนออกไปเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำนักท่องเที่ยวค่ะว่าเราเอาอะไรมาเราก็เอาสิ่งนั้นกลับไปทิ้งข้างนอกด้วยอย่าได้ไปทิ้งในป่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมากแล้วก็ยังทำให้ธรรมชาติที่สวยงามของเราเนี่ยปนเปื้อนไปด้วยขยะได้ไม่ดีใช่ไหมล่ะคะน้องแท
็บใช่ครับผมแล้วพูดถึงเรื่องขยะเนี่ยครับการทิ้งขยะที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอันตรายต่อสถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติควรทำยังไงครับ
ก็คือไม่ทิ้งเลยอย่างที่พี่ดารินบอกนั่นแหละค่ะเอากลับไปเลยสมมุติว่าเราเอาของมารับประทานแล้วใช่ไหมใส่ถุงใส่ภาชนะมาเอาทั้งหมดเนี่ยกลับไปแล้วไปทิ้งที่บ้านดีกว่าอันนั้นก็จะทำให้ธรรมชาติของเราดีที่สุดนะคะหรือว่าทิ้งให้น้อยที่สุดอันนั้นก็จะดีมากอย่าไปทำให้ธรรมชาติเสียหายปนเปื้อนค่ะ
ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่ดีๆนะครับแล้วก็สมมติว่าเราหลุดออกจากเส้นทางแล้วเราหลงเนี่ยครับเราจะกลับไปได้ไหมครับ
เราก็จะต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่นะถ้าเรามีโทรศัพท์รีบโทรหาเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเราอันนั้นจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะวิ่งไปวิ่งมาถ้าเริ่มรู้สึกว่าหลงแล้วดูซิว่าเราจะเดินกลับทางเก่าได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆอยู่กับที่แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจะดีกว่าค่ะอ
ย่างช่วงเมื่อกี้เนี่ยครับที่พี่ดารินบอกเกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยครับถ้าเราเจอช้างเนี่ยครับเราต้องทำยังไงครับ
ในป่าเนี้ยเป็นข่าวบ่อยๆเลยนะเวลาเจอช้างแล้วก็ถูกช้างทำร้ายจะทำอย่างไรดีนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็แนะนำเลยค่ะว่าถ้าพบช้างหรือว่าโขลงช้างกำลังหากินบนถนนนะคะให้จอดรถให้ห่างในระยะปลอดภัยถามว่าจอดห่างขนาดไหนเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า30เมตรค่ะแล้วรอจนกว่าโขลงช้างนั้นจะหลบเข้าไปข้างทางหรือว่าช้างเดินห่างๆจากรถก่อนแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนหลบได้นะคะหรือถ้าทางไม่ดีเนี่ยให้กลับรถแล้วย้อนกลับอย่างช้าๆนะอย่ารีบร้อนจนเกินไปค่ะเพราะว่าอารมณ์ช้างเนี่ยเขาอาจหงุดหงิดได้ถ้าหากว่าถูกรบกวนยิ่งถ้าไปกดแตรบีบแตรเนี่ยยิ่งยั่วยุเลยช้างก็จะเข้ามาใหญ่เลยหรือทำไฟกระพริบไฟฉุกเฉินแบบนี้ช้างสนใจอีกเขาขี้สงสัยจะเข้ามาดูนะแล้วทีนี้เนี่ย ถ้าช้างตกใจเนี่ยเขาจะวิ่งชาร์จเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทำพยายามเงียบๆสงบค่อยๆฉากหนีออกมาอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ เราปลอดภัยจากช้างได้แล้ววิธีสังเกตนะคะช้างเวลาที่ถูกรบกวนหงุดหงิดแล้วให้ดูที่หูค่ะถ้าเห็นหูเขาโบกไปโบกมากินอาหารอยู่แสดงว่าอารมณ์ยังดีอยู่ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นหูเนี่ยเริ่มกางออกนะหางชี้ตั้งขึ้นส่ายหัวแล้วงวงไปมาแสดงว่าโกรธแล้วโอ้อันนี้ถอยรถไปให้ไกลๆเลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะถูกเขาทำร้ายได้ค่ะส่วนการให้อาหารสัตว์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ไม่ควรทำโดยเฉพาะลิงเวลาเราเห็นลิงใช่ไหมพี่ดารินไปบ่อยมากเลยเขาใหญ่เนี่ยแล้วก็มีลิงเขาก็นั่งอยู่ข้างทางเย่อยากขออาหารกิน ทีนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าอย่าให้อาหารค่ะเพราะว่าให้อาหารแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยออกมานั่งขออย่างเงี้ยตลอดแล้วบางทีนักท่องเที่ยวชอบโยนถุงพลาสติกไปลิงเนี่ยเขาก็กินเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตได้นอกจากนี้แล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะวิ่งออกมาที่ถนนอีกนะแล้วก็ถูกรถชนได้เวลารถมาเร็วๆดังนั้นเป็นอันตรายกับเขาพยายามอย่าให้อาหารสัตว์เลยนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้น้องแท็ดแล้วก็คุณผู้ฟังเที่ยวปีใหม่กันให้สนุกนะคะถ้าหากไปเที่ยวป่าเที่ยวอุทยานก็ขอให้เที่ยวด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักสัตว์ป่าให้มากๆค่ะ อยู่กับเขาอย่างเป็นมิตรก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ได้บุญกุศลด้วยในช่วงปีใหม่นะคะสำหรับวันนี้พี่ดารินแล้วก็น้องแท็ดลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ปีหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม